ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Донецька область. Що відбувається в регіоні і хто за цим може стояти?
Здравствуйте, товариші.
Здравствуйте.
Подполковник.
Чого?
Подполковник.
Як дії українських силових структур на Сході оцінюють фахівці?
Фактично, ця міліція до сих пір обслуговує інтереси януковичської сім'ї.
Ми також почуємо думки пересічних громадян.
Тут багато що залежить від місцевих князьків, які закулісно керують міліцією.
І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю, хто нас слухає цього вечора. Зі мною у студії Сергій Драчук. І він знає останні новини. Сергію, прошу.
Добрий вечір. Франція обговорює нові санкції проти Росії через її дії в Україні зі США і Британією. Зокрема, президенти Франції та США Франсуа Оланд і Барак Обама обговорили сьогодні спільні дії через нове насильство на сході України, а також про можливі нові санкції Заходу проти Росії, яка підбурює до цього насильства, повідомили в апараті французького керівника. Також за повідомленням із Парижа, Оланд обговорював можливі нові кроки проти Москви із прем'єр-міністром Великої Британії Девідом Камероном. Про те, що до нових про готовність до нових санкцій проти Росії заявили сьогодні і у США. Про це говорив міністр фінансів Сполучених Штатів Джейкоб Лью. Після підписання позикових гарантій США для України на суму в 1 мільярд доларів із міністром фінансів України Олександром Шлапаком, який перебував у Вашингтоні. Свій пакет допомоги Україні ухвалив сьогодні Європейський Союз. Йдеться про надання мільярда євро як макрофінансову допомогу. Крім того, Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ затвердила скасування імпортних мит на українські товари. Це дасть Україні додатково майже 500 мільйонів євро на рік. Міністерство оборони США повідомило сьогодні про інцидент, у якому військовий літак Росії здійснював неодноразові проходи на малій висоті біля військового корабля США, який перебуває в Чорному морі. Дії російського літака, що сталися позавчора, були провокаційні і непрофесійні, заявив речник Пентагону. Пілот літака не реагував на неодноразові попередження по радіо про небезпеку його дій. Виконувач обов'язків президента, голова Верховної Ради Олександр Турчинов не виключив можливості проведення всеукраїнського референдуму щодо державного устрою України в день виборів президента 25 травня.
Я переконаний, що переважна більшість українців на цьому референдумі, який може, коли парламент прийме відповідне рішення, відбутися разом з президентськими виборами, переважна більшість українців висловиться за неділіму, незалежну, демократичну і унітарну Україну.
Турчинов також своїм указом затвердив рішення Ради нацбезпеки й оборони про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України. Зміст цих заходів залишається секретним. Учора РНБО вирішила залучити до антитерористичної операції на сході України військовослужбовців Збройних сил. У Луганську кількадесят людей проросійських протестувальників висунули сьогодні нові вимоги до облдержадміністрації не визнавати владу в Києві, звільнити проросійських активістів і визнати протестантів проросійських законним народним рухом. Про інші події на сході України далі у «Свободі сьогодні».
А більше про події в Луганську та інших східних регіонах України читайте також на сайті radiosvoboda.org. Зі мною в студії з новинами був Сергій Драчук. Я дякую Сергієві.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Так звана антитерористична операція на Донеччині не дала видимих результатів. Жодна з захоплених напередодні будівель не очищена від озброєних людей. Під контролем сепаратистів досі перебуває обласна державна адміністрація. При цьому зростає зневіра донеччан в ефективності дій центральної влади зі стабілізації ситуації в регіоні Донбасу. Зараз з нами на зв'язку Валерія Добова. Валерія, я вас вітаю.
Добрий вечір.
Як виглядає ситуація в даний момент?
Сьогодні самопроголошений уряд так званої Донецької Народної Республіки заявив про намір захопити транспортні об'єкти, а також підприємства, які важливі для життя Донецька і навіть прикордонні пункти. Через це міліція посилила охорону на таких об'єктах. Зокрема, за словами прес-служби обласного МВС, через загрозу штурму посилено охороняють міжнародний аеропорт Донецьк. Зараз в аеропорті все спокійно. Стали відомі деталі протистоянь у Горлівці. Головний міліціонер міста, якого побили мітингувальники, перебуває у лікарні. Його заступник, якого відвезли до Донецької облдержадміністрації, щоб присягти самопроголошеній республіці, таку присягу не склав і вже повернувся у Горлівку. А от штурмом міського відділку міліції керував підполковник російської армії. На ресурсі Ютуб було поширено відео зі штурму, на якому підполковник російської армії представляє нового начальника Горлівської міліції.
Подполковник. Подполковник російської армії.
Підполковник російської армії. З цього моменту начальником управління внутрішніх справ міста Горлівки стає Шульженко Олександр. Всі його розпорядження виконуються беззаперечно. Зараз ваше завдання – вивести співробітників міліції. Є нормальні, лояльні люди. Вивести з цієї обстановки сюди, командує російський військовий. Крім цього, за офіційною інформацією, мітингарі зайняли будівлю міської ради Горлівки. Вчора вони спілкувались з міським очільником Євгеном Клепом, але будівлю не штурмували. Результатів антитерористичної операції на Донеччині досі немає.
Валерія, а чи були якісь сутички в самому Донецьку і взагалі що готують місцеві мешканці?
У самому Донецьку були лише локальні сутички. Невідомі напали на намет, де більше місяця священики моляться за Україну. Люди зірвали прапори, але далеко їх не віднесли. Небайдужі донеччани силою відбили стяги і повернули священикам. Агресія щодо всього українського з боку сепаратистів наростає. Крім цього, 17 числа в місті планують масштабний мітинг за єдність України. Люди поневірились у правоохоронцях, тож готуються до нього як до воєнних дій. Збирають власну самооборону та долучають волонтерів-медиків.
Валерій, і, звичайно, цікаво, що говорить місцева еліта. Чи всі досі наполягають на мирному врегулюванні, чи є якісь інші плани?
Дійсно, всі наполягають на мирному вирішенні конфлікту. Сьогодні місцевий підприємець, мільярдер Рінат Ахметов заявив, що заради цілісності країни потрібні переговори. Уся місцева еліта наполягає на мирних рішеннях. Всі виступають проти застосування сили з боку українських військових. При цьому чітко видно, що ситуація вже загрожує безпеці безпосередньо мирних мешканців регіону.
Дякую. На прямому зв'язку із Донецька була кореспондент Радіо Свобода Валерія Дубова. Вона нам розповідала, як виглядає ситуація в регіоні зараз в даний момент. Однак, попри кілька ультиматумів, українська влада не розпочала антитерористичної операції проти озброєних сепаратистів, які, як ми чули, за підтримки з боку Росії зайняли низку об'єктів у Донецькій області і також у сусідній Луганській. За словами експертів, проблему становлять не лише озброєні групи сепаратистів, але і місцева міліція, яка фактично стала непідконтрольною центральній владі. За таких умов проведення антитерористичної операції може призвести до численних жертв і до зриву президентських виборів. На цю тему ми почуємо репортаж із Києва Дмитра Шурхала.
В разі проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях українська влада не може розраховувати на дієву підтримку місцевих правоохоронців. У кращому випадку міліціонери Донбасу виявлятимуть до українських силовиків дружній нейтралітет, у гіршому підтримають сепаратистів. Екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко в інтерв'ю Радіо Свобода зазначив, що на Донбасі сім'я Януковича розставляла на керівні посади відданих собі людей.
Син Януковича Олександр призначав особисто
усіх начальників обласних управлінь і їхніх заступників. А в східних областях, зокрема в Луганській, Донецькій, призначав аж до начальників і заступників начальників всіх райвідділів. Фактично ця міліція до цих пір обслуговує інтереси януковичської сім'ї. Більше того, по моїй інформації, за останній час доплата мафіозної сім'ї не скасована, а навіть збільшена в рази. Саме це пояснює ту легкість, з якою керівництво місцевої міліції відчиняє двері райвідділам при захопленні.
Щоправда, головний редактор донецького інтернет-видання «Остров» Сергій Гармаш зазначає, що зараз серед донецької міліції наростає невдоволення брутальними діями сепаратистів. Однак розраховувати на дієву підтримку з їхнього боку в разі проведення антитерористичної операції не варто.
Антитерористичну операцію мають проводити не луганські, не донецькі міліціонери, а треба завозити людей з інших областей, щоб не ставити наших міліціонерів перед моральним вибором зривати силу до своїх земляків, там, можливих знайомих.
Для того, аби виправити ситуацію, на Донбасі необхідно провести масштабну ротацію міліцейських кадрів, а для проведення антитерористичної операції перекинути додаткові підрозділи з інших регіонів. На думку Юрія Луценка, керівництво МВС володіє для цього достатніми резервами.
Спецпідрозділ «Титан», функції якого входить охорона державних установ, мав би охороняти не ювелірні майстерні чи фізичних осіб, а повним складом бути відправлений на охорону державних установ в східних областях. Те саме стосується спецпідрозділу «Сокіл», який навчений на затримання озброєних груп. Тому я особисто за те, щоб сьогодні приймалися нестандартні негайні рішення, які би допомогли здоровій частині східної міліції, вона є, відчути, що за ними стоїть ціла держава.
Тим часом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про створення з патріотично налаштованих цивільних громадян стабілізаційних підрозділів у складі МВС. Проте навряд чи за допомогою таких загонів можна переломити ситуацію в регіоні, адже їхня дієздатність не може бути високою, зазначає Юрій Луценко.
Вони могли би замінити кадрових фахових міліціонерів на вулицях Західної і Центральної України, бо цивільні ніколи не можуть замінити спецпідназначенців.
13 квітня антитерористичну операцію у Слов'янську Донецької області згорнули майже одразу після її початку. За словами військового експерта Дмитра Тимчука, наразі влада може спертися насамперед на підрозділи Збройних сил, які, однак, ефективніші для оборони території, ніж для контртерористичної операції.
Незрозуміло, навіщо було 3 дні поспіль кричати про те, що ми починаємо антитерористичну операцію, а її не розпочинати. З іншого боку, якщо виявляється, що ті підрозділи, на які ви розраховуєте, раптом виявилися неконтрольованими, то треба було все передбачити перед проведенням операції.
Успіх антитерористичної операції залежить не так від кількості залучених до її проведення бійців, як від розробки дієвого плану. Усі опитання Радіо Свобода експерти схиляються до думки, що українській владі варто утриматися від ультимативних заяв, якщо вона не може підтримати їх рішучими діями. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Отже, ми почули, як дії українських силових структур на сході України оцінюють фахівці. А якою є ваша думка, як ви дивитеся на ці дії, запитали ми перехожих Києва. І ось думка перехожих політологів.
Дряві кордони не захистили себе від, будемо так казати, вже тисяч бойовиків, які вільно проходять на територію України. Не допрацьовують і СБУ, і погранвійська. Тут багато що залежить від місцевих князьків, які закулісно керують міліцією. Вони гальмують більш рішучі дії міліціантів.
Явно не сама міліція, явно хтось керує. Я не можу стверджувати, чи це олігархи, чи це ще хтось. Всі ділять владу, як завжди.
Я думаю, що вони на сьогоднішній день в стані вичікування, що ситуація сама собою розрішиться, дочекатись виборів, тоді влада буде легітимна.
А ще силовики, теж міліція, зараз чекає, доки знову мирне населення встане і буде, або інші люди будуть робити. Вони хвилюються за своє життя, вони не готові віддавати своє життя за Україну.
Не можуть дати ради, бо не дають дати раду. Суспільство росло і не дуже, тому що немає єдиної ідеї, немає єдиного розуміння державності, в тому числі і місцева корупція. Вагомий чинник у цьому є. Можливо, і саботаж.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода сьогодні на вулицях Києва. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Що ми зробили? Флаг повісили? які сьогодні отримають приміщення в Донецьку і Луганську, використовують вороги України.
Ясно, хто Росія стоїть. Путін, лично Путін.
Тільки після проведення перших соціологічних опросів, які ми провели, прямо скажу, скритно, стало ясно окончательно, що нами лінія поведення вибрана правильно.
Це «Свобода сьогодні».
Я хочу чітко заявити, що центральна влада готова не просто к діалогу з регіонами.
Коли чоловік розуміє ситуацію, йому тоді вже не потрібно брати ружьё, там, флаг чужой.
«Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Зосереджені на підготовці цього тижневої зустрічі представників Росії, ЄС, США та України в Женеві, міністри закордонних справ Європейської співдружності сьогодні не зважилися перейти до ширших економічних санкцій щодо росіян. Тим часом на нараді дипломатів у Люксембурзі домовилися надати Україні 1 мільярд євро макрофінансової допомоги і впровадити знижки митних тарифів на український імпорт до Євросоюзу. Наш кореспондент Віталій Єреміця повідомляє із Люксембурга, де зустрічалися європейські міністри.
Здавалося, події минулих вихідних мали б стати останньою краплею, яка змусила б Євросоюз накласти на Росію важчі економічні санкції. Однак, вочевидь, через наближення багатосторонньої зустрічі з українського питання у четвер у Женеві, європейські дипломати виявили стриманість, впровадивши майнові та візові обмеження лише щодо 4 українців, причетних до зловживання державними коштами. Це свідчення того, що Євросоюз дотримується своєї подвійної стратегії: з одного боку, допомогти українцям економічно, з іншого, стояти твердо на відстоюванні територіальної цілісності України, відзначають європейські дипломати. Дії, що відбуваються на сході та півдні України, організовані та дуже жорстокі, і очевидно, що Росія за них теж несе частину відповідальності, каже міністр закордонних справ Франції Лоран Фабіус, і додає:
ми намагаємося досягти політичного рішення та деескалації, тому в Женеві буде зустріч із участю ЄС, Росії, США та України. І ми дуже хочемо там поставити питання гостро. Якщо виникне потреба, то наступного тижня ми зберемо саміт голів держав та урядів ЄС, який може ухвалити нові санкції.
Пояснив після наради міністрів закордонних справ представник французького уряду. Натомість голова зовнішньополітичного відомства Великої Британії Вільям Гейг каже, що з огляду на очевидну причетність росіян до посилення напруги на сході України, санкції щодо Росії вже повинні бути напоготові.
Не може бути жодних сумнівів, що це було заплановано Росією. Військові, які в цьому беруть участь, добре озброєні, добре підготовлені, добре оснащені і скоординовані. Поводяться так само, як російські військові поводилися в Криму, до того, як Росія отримала над ним повний контроль. Є всі ознаки подальшого, дедалі більшого навмисного порушення незалежності і суверенітету України. І це також дуже небезпечно.
Заявив Вільям Гейг, висловлюючи переконання, що саме подальші санкції повинні бути відповіддю Євросоюзу на поведінку Росії. Зі свого боку, міністр закордонних справ Нідерландів Франс Тіммерман каже, що час для економічних санкцій ще не настав, хоча теж вбачає схожість нинішніх подій із кримським сценарієм.
Проблема в тому, що все це виглядає дуже й дуже подібно до того, що відбувалося до цього в Криму. Тож те, що виглядає як кінь, це кінь, а не зебра. Ми повинні бути готові до санкцій, якщо змін на краще в ситуації не буде. Вважаю також, що нам іще треба використати можливості, які ще є в другої фазі індивідуальних санкцій.
Заявив сьогодні у Люксембурзі міністр закордонних справ Нідерландів Франс Тіммерманс. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Люксембург.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі почуємо, окрім іншого, рубрику «Дезу дня», де навіть дезінформація у прогнозі погоди.
Например, в Донбассе, где из-за кризиса украинской власти обстановка обострена до предела. Сегодня-завтра возможны небольшие осадки.
У наступній передачі «Європі на зв'язку» сьогодні буде йтися про децентралізацію проти федералізації. А міністр закордонних справ України розповість в інтерв'ю Радіо Свобода про сепаратистські виступи на сході держави.
Росія сама провокує і сама підтримує і фінансово, і організаційно.
Озброєння, яке використовується сепаратистами і екстремістами, які захоплюють будинки у східних областях України, перебуває зараз на озброєнні російської армії. Це один з доказів участі сусідньої країни в ескалації конфліктів на території східних областей України. Про це сьогодні в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода заявив виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Дещиця. Серед інших він назвав також форму одягу, розмови та російські канали зв'язку. З паном Дещицею спілкувалася Інна Кузнєцова.
Ви готуєтесь зараз до 4-сторонніх консультацій, які мають відбутися 17 числа у Женеві. І пан Лавров, ваш російський колега, говорив про те, що якщо часом розпочнеться силове протистояння і буде застосовано зброю до протестувальників, то ця зустріч не відбудеться. Разом з тим вони роблять все для того, аби так і сталося.
По-перше, це абсолютно безпідставний ультиматум. По-друге, Росія сама провокує і сама підтримує і фінансово, і організаційно ці протести в східних областях України. Ми дали достатньо часу на те, щоб мирним шляхом вирішити питання звільнення будівель. Однак виглядає, що це є власне сценарій Росії зірвати ці переговори, цю зустріч в Женеві. Тому що Росії насправді немає що сказати. Тому що потрібно буде визнавати свою політику агресора. І ще одне, на що я хотів звернути увагу, це в будь-якій країні, я думаю, що в Росії реакція російських влад була б подібною до рішення українського уряду чи РНБО про те, яким чином звільняти захоплені терористами будинки. Це інакше, ніж антитерористичною операцією не можна зробити.
Все ж таки, ви сподіваєтесь на щось у цій зустрічі? Чи для вас головне, аби вона просто відбулася вже?
Ні, я сподіваюся, що ми почнемо говорити, тому що нам є що сказати. У нас є свої вимоги, які ми хочемо виставити російській стороні. І перш за все, це стосується питань деескалації ситуації в Україні, включаючи Крим, деескалації на кордонах України, відведення російських військ від кордонів України. Хочемо говорити також про питання розвитку торгівельно-економічної співпраці. Очевидно, базованої на правилах ринкових і світової організації торгівлі, а не на правилах шантажу і політики.
Пан Лавров завтра у Пекіні матиме зустрічі на високому рівні, і там серед планів написано так само, що він говоритиме про Україну. Це буде таке намагання переконати Китай?
Ну, я думаю, що це одна із цілей поїздки пана Лаврова в Бейджін. Власне, Китай, як ви, напевно, пам'ятаєте, зайняв нейтральну позицію під час головування на Генеральній асамблеї ООН. І я думаю, що російська сторона пробує переконати Китай перейти на їхню сторону. Однак Китай відноситься дуже обережно до такого тиску і шантажу.
Думаю, що, можливо, це запитання і не до вас, але, можливо, ви маєте відповідь на це запитання. Чи є якась інформація про те, чи бере участь так звана сім'я у фінансуванні цього всього, що відбувається на сході України?
Це справді, я думаю, що це краще запитати наших правоохоронні органи Служби безпеки України. Але з тих інформацій, які я маю, то до цього причетні члени сім'ї до фінансування кількох цих акцій, які відбуваються на сході України. Більш детально, звичайно, знають наші правоохоронці.
Розширене інтерв'ю і відеозапис інтерв'ю з виконувачем обов'язків міністра закордонних справ Андрієм Дещицею дивіться і читайте на сайті radiosvoboda.org. А у нас зараз щоденна рубрика.
Вандали в масках с флагами националистической организации «Свобода» жгли фаеры, бросали дымовые шашки.
По словам очевидцев, активисты Евромайдана стали забрасывать участников пророссийской акции.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у программах «Радио Свобода».
Голова МЗС Росії Сергій Лавров сьогодні знову закликав владу України утриматися від застосування сили проти демонстрантів на південному сході країни, назвавши позицію українського керівництва лицемірною. На екстреному засіданні Ради безпеки ООН, яке завершилося пізно вночі, російського представника в цій організації Віталія Чуркіна не підтримали члени Ради безпеки. Тим часом на російських телеканалах політичний відтінок придбали вже і прогнози погоди. Детальніше про все це московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Ми не втручаємося у внутрішні справи України. Це суперечить нашим інтересам. Там немає наших агентів, ні ГРУ, ні ФСБ, заявив сьогодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Між тим він звинуватив українську владу в лицемірстві.
Не завадить згадати, як насильство на Майдані, яке завершилося десятками і десятками жертв, називали демократією, а мирні протести, які зараз проходять на Південному Сході, називають тероризмом і оголошують про використання армії для проведення так званої антитерористичної операції. Лицемірство просто зашкалює.
Минулої ночі з ініціативи Москви було скликане екстрене засідання Ради безпеки ООН. Виступаючи на ньому, представник Росії Віталій Чуркін назвав нісенітницею ствердження про те, що Росія зосередила на кордоні з Україною значні військові сили.
Пора понять, що на юго-востокі України народ глибоко встревожен за своє будущее. Не хоче, щоб хтось, а тим більше оголтілі націонал-радикали, нав'язував йому свою волю.
У політолога Дмитра Орешкіна слова Сергія Лаврова викликали співчуття, а от риторика представника Росії в ООН Віталія Чуркіна його зовсім не здивувала.
Проблема в тому, що пана Лаврова треба пожаліти. Ніколи він раніше не бував у такій безглуздій позиції. Він усе-таки поважний політик, і до нього ставилися з великим пієтетом у світі, а тепер виходить просто катастрофа. Чуркіна не варто шкодувати. Це професіонал. Його робота така. Це говорить машина, яка озвучує те, що йому говорять у Кремлі.
Тим часом криза в Україні і в російсько-українських відносинах вийшла на новий рівень на російському телебаченні. У ранковій програмі на каналі «Росія-24» провідний фахівець Центру погоди ФОБОС Вадим Заводченков пов'язав прогноз погоди з політичними подіями.
Наприклад, в Донбасі діється криза української власті, обстановка, обострена до приділа. Сьогодні-завтра, можливо, небольші осадки.
Цим зауваженням Заводченков не обмежився, знайшовши зв'язок між градусами в політиці і на ртутному стовпчику.
Не знаємо, наскільки возросте тут градус протистояння, але градуси на термометрах в Донецьку будуть тільки прибавлятися.
Пропагандистська машина в Росії освоює нові горизонти. І вже важко припустити, який ще новий градус очікує тему російсько-українських відносин. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Кримчани, а це татари, росіяни і українці, організували у Львові рух «Кримська хвиля», щоб привернути увагу керівництва держави до своїх проблем. Люди, які отримали тимчасовий притулок на Львівщині, не хочуть бути тягарем для місцевого населення. Почуємо репортаж зі Львова Галини Терещук.
Кримський татарин Арсен Рамазанов тільки два тижні тому приїхав на Львівщину з дружиною і двома маленькими дітками. У Золочівському районі в селі Струтин родині надали на тимчасове проживання будинок. Чоловікові пощастило, його на роботу запросив приватний підприємець. У Красногвардійському районі, у Криму, у нього залишився будинок, земля, господарство.
У 21 віці такого в голову не могло прийти.
У 21 столітті не могло таке і в голову прийти. В основному люди у Криму були пасивні. Їх довели до стану зубожіння ті, хто думав, що з Росією буде краще, і були активними і свого домоглись. Хто чекав на краще життя, були пасивними і дочекались окупації Росії. Я не знаю російських законів. У Криму у мене земля. Щоб оформити, я маю прийняти російське громадянство.
Я должен прийняти громадянство.
У людей, які отримали в області тимчасовий притулок, низка проблем, починаючи від житла. Бо багатьох прийняли галицькі сім'ї на певний термін – місяць-два. У кримчан заблоковані банківські картки і люди без грошей. Діти, які досягли повноліття, мають проблеми з отриманням паспортів. А ще є проблеми з працевлаштуванням. Неможливо перевести бізнес з Криму у Львів. Вирішення більшості проблем людей, які змушені були покинути рідну землю через окупацію Росії, можливо лише тоді, коли парламент ухвалить відповідний закон про статус таких осіб. Народний депутат від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» кримчанин Едуард Леонов наголосив, що Кабмін мав би створити державне управління з питань тимчасово окупації окупованої території, яке б займалося проблемами тих, хто змушений тимчасово переселитися.
Це мусить обов'язково бути державна програма окрема.
На Львівщину приїхали на тимчасове проживання найбільш активні люди, а вони не хочуть бути тягарем галичанам. Кримчани створили громадський рух «Кримська хвиля» і координаційний центр для переселенців, розповів кримський татарин Енвер Бекіров.
Ми намагаємося допомагати тими силами і ресурсами, які у нас вже є, а також привертати увагу держави. Не можна цю проблему перекладати на мешканців Львова, яким потрібно ростити власних дітей.
Відтак кримчани намагаються об'єднатися і контактувати поміж собою, навіть допомагати львів'янам прибирати місто до великодніх свят. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І це все у підсумках дня, які у «Свободі сьогодні» з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам, що були з нами. Залишайтесь.